Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Konec februarja bo svetovni dan redkih bolezni, zato smo v goste povabili profesorja dr. Damjana Osredkarja, doktorja medicine, specialista pediatra, predstojnika kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Prijazen pozdrav, dr. Damjan Osredkar. Dobro jutro, z nami pa je tudi gospod Iztok Mrak, diplomirani socialni delavec, predsednik Socialne zbornice Slovenije, vključen tudi v Društvo distrofikov Slovenije. Tudi vam pozdravljeni, gospod Iztok Mrak.
Dobro jutro, dober dan.
Pogovarjali se bomo o redkih boleznih, kako je sistemsko urejeno, kakšne so pravice, kako sploh do aktualnih ključnih informacij pridajo bolniki, predvsem njihove družine, kaj sploh pomeni za družino, tudi za tiste, ki zbolijo. Prvič diagnoza, drugič način, postopki zdravljenja. V javnosti so vsake toliko poznani posamezni primeri, predvsem, ko gre za otroke, se družba bolj zgana, je bolj občutljiva in potem se zbirajo sredstva. Več je vsebin, v kateri bomo vstopili, že na začetku pa seveda vabilo tudi poslušalkam, poslušalcem, naj zastavijo svoje vprašanja. 1-512-10-00 je telefonska številka. Hvala lepa že vnaprej za sodelovanje. Svetovni dan redkih bolezni, profesor dr. Damjan Osredkar, kdaj govorimo o redkih boleznih, kako zelo splošno opisati, kaj je redka bolezen in katera področja so najpogosteje prizadeta, kaj zaobjema redka bolezen?
Ja, v grobem delimo bolezni na tri velike sklope. Ene so redke bolezni, recimo sem sodijo srčno-žilne bolezni, pa sladkorna bolezen, recimo take bolezni. Potem imamo rakava obolenja in tretji sklop so pa v bistvu redke nemaligne bolezni, o katerih v bistvu govorimo, kadar govorimo o redkih bolezni. Čeprav tudi recimo nekatera rakava obolenja so redke bolezni. Tako da veliko teh bolezni je genetskih po naravi, vsaj 80%, nekatere so pa pridobljene. Ne? Tako da govorimo o njih takrat, kadar se pojavijo s pogostostjo manj kot 1 na 10 tisoč, se pravi, da zboli ena oseba na 10 tisoč zdravih oseb in velikrat prizadanejo otroke, prizadanejo jih tako, da zelo povečajo, mislim, skrajšajo življenjsko dobo, hkrati pa je to breme teh bolezni zelo veliko. In poznamo jih 10 tisoč, kar pomeni, da čeprav so posamezne bolezni redke, je bolnikov z eno od redkih bolezni pa vsem kar veliko. V Sloveniji ocenjujemo, da bi jih moralo biti okoli 120 tisoč.
Pa so diagnosticirane, poznate tudi za primere, ko se ljudje kar sami nekako spopadajo z neko spremembo, ne bom rekla ravno bolezni, vse mnogi se verjetno niti ne zavedajo, da imajo bolezen, ampak kar nekako kompenzirajo, organizem se nauči.
Ja, velikrat so redke bolezni neprepoznane ali pa so prepoznane bistveno prepozen. Raven zaradi tega izziva, ker so redke, ker jih tako ljudje ne poznajo, kot tudi zdravniki ne, in zato v bistvu ostaja kar nekaj izzivov. Velikrat govorimo o takem diagnostičnem popotovanju, kjer nekdo ima težave, gre do zdravnika, se dela diagnostične preiskave, vendar se ne ugotovi točno za kakšne težave, za kakšno bolezen gre in šele mnogo let potem, ko je recimo bolnik že ima veliko težav, se včasih ugotovi. Včasih pa sploh ne ugotovimo, ne? Zato ker je to ne težko narediti. Ampak danes je recimo za te bolezni, ki so genetsko pogojene, so se stvari zelo spremenile, namreč te genetske preiskave so se močno pocenile. Namesto, da samo za eno določeno bolezen gledamo, lahko gledamo za cel sklop bolezni in tako smo recimo pri otrocih veliko bolj učinkoviti pri postavljanju teh diagnoz in lahko že zelo zgodaj postavimo diagnoze, s tem pa v bistvu omogočamo vsaj nekaterim bolnikom tudi bistven boljši izhod. Recimo bolezen spinalna mišična atrofija, ki je težka bolezen, ki je recimo večina otrok s težjo obliko bolezni ne preživi drugega leta starosti, jo zdaj lahko v bistvu odkrijemo v obdobju novorojenčka, zato ker imamo presajanje novorojenčkov za to bolezen. Kar pomeni, da v prvih nekaj dneh življenja odkrijemo, da ima otrok bolezen in ga lahko že naslednji dan začnemo zdraviti. S tem pa kljub temu, da nosi smrtno bolezen, zaradi kjer bi recimo drugega leta starosti umrl, se lahko razvija popolnoma normalno, tako kot vsi zdravi vrstniki, tako da v bistvu je zid te bolezni neprimerno boljši, kot je bil v preteklosti.
Pogovarjamo se o redkih boleznih. Z nami sta profesor dr. Damjan Osredkar in pa gospod Iztok Mrak, ki prihaja iz Socialne zbornice Slovenije. Danes je pustni torek, zato mi dovolite nekaj šegavosti. Kako pomembna je radost, kako pomembno je veselje, da smo dobre volje, kako to v smisli tudi takšne preizkušnje, kot so redke bolezni. Gospod Iztok Mrak, vaša osebna zgodba, kaj bi podelili z nami? In tudi pomen, videti ste zelo radostni in zadovoljni. Zadovoljen človek in to je velik zgled tudi nam.
Ja, hvala lepa. Mogoče za začetek za vaše poslušalke in poslušalce povem, da imam eno izmed redkih oblik bolezni, se pravi, gre za kongenitalno miopatijo, to je ena izmed oblik mišičnih in živčno-mišičnih obolenj. Seveda, ob rojstvu, so se že kazali določni klinični znaki pri meni, ko nisem v bistvu zafunkcioniral kot otrok na način, tako kot vsi ostali. Tako da so se pač kazale določene pomankljivosti, če se temu tako izrazim. Samostojno, brez pripomočkov, nikoli nisem shodil, kar pomeni, da sem bil nekako ves čas odvisen od pomoči drugega človeka, seveda kot otrok, kot mladostnik, seveda strani staršev, potem kasneje seveda tudi, ko sem prišel na študij na fakulteto, so mi veliko tudi sošolci pomagali, zdaj seveda sem uporabnik osebne asistence in pač živim sam samostojno v svojem lastnem gospodinstvu, ampak kakorkoli že skratka, ves čas kljub tej, bom rekel, svoji bolezni, če se tako izrazim, mi je pač življenje dalo ves čas neke dodatne izzive, bom rekel. Nikoli se pa nisem spraševal. Mogoče, da sem imel manjšo krizo v obdobju adolescence, takrat se začnejo neke večje razlike kazati, bom rekel, tudi v neki zunanji podobi kot taki, ampak ves čas sem v bistvu razmišljal in se tudi ravnal na način, da me to ne sme pri ničemer ovirati, in da sem pač to svojo bolezen, to svojo diagnozo, ki je privedla pač posledico do neke invalidnosti, da sem danes pač uporabnik invalidskega vozička in tako naprej, da sem odvisen od pomoči drugega človeka, me enostavno to pri ničemer ni ustavilo pri doseganju nekih svojih lastnih ciljev. Poleg tega pa naj še dodam, da ključno pri tem je, da to bolezen sprejmeš za svojo, kot del svoje lastne identitete, ker če to ponotraniš, edino na ta način ti nekako lahko uspe, da dosežeš neke določene cilje v življenju.
Izžarevate pa radost. Ste imeli dobro podporo, okolje ste že omenili, zelo pomembno je, da so vas vrstniki podprli, da imate tam lepa prijateljstva, da se je oglasilo to sočutje. Družinsko okolje je zelo pomembno, verjetno imate dobre izkušnje tudi z medicinskim osebjem, zdravstvom, ampak je vendarle ključna vaša osebna držba. Drža, ste takšen karakter, odkot kje se črpa ta vaša radost?
Jaz bom rekel, ker v bistvu mogoče zdaj v zadnjem obdobju predvsem iz dela, ki ga počnem, sem nekako v dveh vlogah. Ena je vloga poslovnega sekretarja v okviru Društva distrofikov Slovenije, se pravi, to je nevladna organizacija, invalidska organizacija, ki držuje posameznike z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in ena od teh oblik imam tudi sam, tako da tukaj že v bistvu aktivno, profesionalno, najprej kot vodja posebnih socialnih programov, zdaj na funkciji sekretarja počnem te svoje delovne naloge že več kot 15 let, govorim profesionalno. In seveda tukaj nekako se mi zdi, da lahko tudi največ dam. Tako z nekim teoretičnim znanjem, ki sem ga pridobil na fakulteti in na splošno. ostalim izobraževanjem, poleg strani neke lastne izkušnje, ki jo imamo. Tako da tukaj bom rekel, da v okviru naše organizacije se mi zdi, da na ta način lahko največ prispevam v okviru naših vsebin, s katerimi se ukvarjamo. Seveda druga nekako, bom rekel, dodatna vloga, ki jo pa še imam, je pa vloga predsednika Socialne zbornice Slovenije, ker se mi zdi, da je poleg tega, o čemer se danes pogovarjamo, dobrega zdravstvenega sistema v Sloveniji, pomembno tudi ta vzporedni del, ta socialno-varstveni sistem, ki more podpreti, bom rekel, če se zdaj danes pogovarjamo, vlogi pacijenta oziroma bolnika in tudi družine na način, da imajo lahko ti posamezniki ali pa mi, če se izrazimo v prvi osebi množini, dobro in kvalitetno življenje. V bistvu zdravstveni in socialni sistem morata iti z roko v roki.
Vsega tega se bomo v nadaljevanju pogovora še dotaknili, tudi birokracije, pravic pacijentov, kako do ključnih ažurnih informacij, tudi ta celostna podpora. Najprej pa profesor dr. Damjan Osredkar, kaj pomeni, ko nekdo prejme diagnozo? Kakšna strela z jasnega dobesedno je to za družino in seveda za osebo, ampak če govorimo o dojenčku, a ne, ki prejme takšno diagnozo, ta se še ne zave, ampak družina kaj doživlja? Kaj sploh pomeni diagnoza?
Gotovo je zelo težko za družino, ko izve, da je njihov otrok bolan in da ima težko, redko bolezen. Sploh v današnjem času, ko imamo presejanje, je ta kontrast res zelo velik. Ne? V družini se rodi novorjenček, zgleda na videz zdrav, luštan se imajo, ravno so jih odpustili z bolnišnice, potem jih pa recimo eden od naših zdravnikov pokliče in pove, da smo na presejanju dobili signal, da mogoče je z otrokom nekaj narobe in da bi bilo potrebno ponoviti test in takrat seveda je tem družinam zelo težko. Še posebej, ker mi nekako pričakujemo, da pravzaprav bomo takoj, takrat, ker so na voljo dobre možnosti zdravljanja, se že v naslednjih dneh tudi odločali o takih zelo radikalnih zdravstvenih ukrepih, recimo, da bi otroku dali gensko nadomestno terapijo, kar zahteva zelo veliko sodelovanja strani družine, tudi ta proces zdravljenja ni vedno najbolj enostaven, ampak omogoča pa zelo boljšo prihodnost, če se po tej poti podamo. Tako da tem družinam je težko, ampak do zdaj smo še zmeraj nekako najdel skupen jezik, smo v bistvu kot en brodnik pomagali tem družinam skozi to težko obdobje in nimamo slabih izkušenj. Smo v bistvu bili vedno nekako uspešni, čeprav smo si ljudje različni, drugače, da imamo svet in različne stvari potrebujemo. Je pa včasih tudi kasneje, ko nimamo za vse bolezni presejanja, kar pomeni, da nektere bolezni še vedno odkrivamo kasneje, kot bi si želeli, čeprav imamo včasih kakšna zdravljena na razpolago. In včasih je tako, da recimo družina že dolg časa trpi zaradi tega, ker ima njihov otrok redko bolezen in v bistvu, ko pridemo diagnoze, potem je včasih to pravzaprav ena vrsta odrešitev, zato ker zdaj pa kar naenkrat vemo, s čim imamo upravka, lahko temu damo ime, a ne, in vemo, kako v bistvu tudi drugi bolniki po svetu, ki imajo tako bolezen, grejo, na kaj moramo biti pozorni, kaj lahko pričakujemo, kakšen je izid in v resnici, čeprav včasih te novice niso spodbudne, ker pomeni, da recimo, da je življenjska doba skrajšana teh otrok, da bodo imeli resne težave, ne vem, strani srca, strani mišic in tako naprej. Vsaj vemo, s čem imamo opravka in lahko nektere teh stvari potem zelo dobro naslovimo, tudi zdravimo in s tem vsem podaljšamo življenje, izboljšamo potek bolezni in tako dalje.
Pogovarjamo se o redkih boleznih. Če imate vprašanje, vabljeni, 1-512-10-00. Z nami sta profesor dr. Damjan Osredkar in pa gospod Iztok Mrak. Večkrat slišimo za primere, ko se starši ob pomoči tudi družbenih omrežij potem lotijo iskanja sredstev, da lahko otroka peljajo na druge kontinente, v druge svetove, po drugačno pomoč. Kaj je v zadju tega in ali vaše mnenje, zakaj je dobro, da vendarle ustvarimo nek sistem, ki bi lahko vključeval vse, ne zgolj posamezne primere, ampak kako vi gledate na to?
Najprej bom rekel, da je v Sloveniji zelo dobro poskrbljen za bolnike z redkimi boleznimi, tako kot tudi za druge bolnike. In recimo, jaz zdaj tukaj govorimo o redkih boleznih, imamo sistem, kjer pravzaprav kjer v bistvu prvič zelo dobro prepoznavamo te bolezni in kadar obstajajo dobra zdravila, se pravi zdravila, ki delujejo in so varna in jih Evropska agencija za zdravila potrdi, ta zdravila praviloma pridejo vsa v Slovenijo. In slovenska zdravstvena zavarovalnica vsa ta zdravljenja tudi plača. Ne? Tako da tukaj lahko rečemo, da imamo v Sloveniji možnost zdraviti bolnike, ki jih recimo v Angliji še danes ne zdravimo. Recimo v Angliji nimajo presajanja novorojenčkov za spinalno mišično atrofijo, kar mi imamo zdaj že 2 leti in v bistvu uspešno zdravimo te bolnike med tem, ko nedavno bi objavljen en član, koliko otrok je pravzaprav v Angliji umrl, ker to vrstnih možnosti niso imeli. Tudi recimo v preteklosti mi smo uspeli zdraviti prav vse bolnike s spinalno mišično atrofijo, tudi tiste, ki so bili res v skrajnih fazah bolezni, medtem ko v marsikateri evropski državi niso nudili zdravljenja bolnikom, ki so bili zelo napredovali. Tako, to je samo en tak primer, ki kaže na to, koliko smo v Sloveniji vse odprti za pomoč tem bolnikom. Je pa seveda danes pokrajina zdravljenja redkih bolezni je zelo kompleksna in sicer po eni strani imamo take uspešne zgodbe, kot je ta, ki jo omenjam, spinalno mišično atrofijo, po drugi strani imamo pa veliko redkih bolezni, ki so ravno tako težke, ki so ravno tako močno skrajšajo življenje bolnikov in so veliko breme, vendar nimamo dobrih zdravljenj. Ne? In tukaj smo pa zdravniki pravzaprav v enem takem nehvaležnem položaju, kjer poskušamo med vsemi možnostmi zdravljenja izbrati tiste, ki bolnikom res koristijo in hkrati preprečevati v bistvu, da bi bili bolniki zdravljeni z zdravljeni, ki jim ne koristijo ali pa celo škodijo. Ne? V bistvu recimo zadušeno v mišično distrofijo je nemalo družin v bistvu poiskali neke pomoči zdravljenja tudi v tujini, v Indiji, kjer so z matičnimi celicami jih zdravili in v bistvu, ki je jasno, da v bistvu bolnikom ne koristijo ali pa celo jim škodijo. Ne? In tukaj v bistvu se postavljamo proti tem zdravljenjem, ne zato, ker ne bi hoteli, ne bi prvoščili našim bolnikom, da bi bili dobro zdravljeni, pa zato, ker jih poskušamo braniti. In v bistvu, jaz sem po eni strani zelo vesel, ko vidim, da v Sloveniji ljudje, kadar se pojavi potreba, da moramo skupaj stopati in da pomagamo posamezniku, da to smo zdaj že tolikrat pokazali, da skupaj stopimo, se tudi zbere neka enormna količina denarja lahko, ki lahko zagotovi potem neko možnost, ampak včasih se zbira denar za stvari, ki jih mi ne podpiramo, zato ker mislimo, da je za bolnike škodljivo. Nedavno se je zbiralo za recimo za enega dečka, ki je imel spastično paraplegijo in v bistvu zbiralo se je v bistvu preko 500 milijonov evrov denarja za zdravljenje, ki pravzaprav sploh še ne obstaja, za vključitev v študijo prve faze, kjer se varnost preverja, se pravi varnost zdravila, ki še ne obstaja in šele ko bo narejeno, se bo dal najprej na živalskih modelih preveriti, če je sploh varno, tako da v resnici tukaj kupujemo res enega mačka v žaklju in v bistvu na en način zavajamo tako to družino, kot tudi pravzaprav vse ljudi, dobre ljudi, ki v bistvu stopijo skupaj in pomagajo, tako da smo v resnici zdravniki včasih zelo nezadovoljni, da se stvari na ta način dogajajo. Mislim, da imamo v bistvu kar dobro strukturo postavljeno v Sloveniji, imamo center za redke bolezni, kamor se bolniki lahko obrnejo po pomoč, kjer lahko vprašajo, kaj je smiselno in kaj ne. V bistvu nezdravstven sistem, kot sem rekel, omogoča večino zdravljen, ki v bistvu jih Evropska agencija za zdravila omogoči. Je pa res, da včasih obstaja nek časovni zamik, da Evropska agencija za zdravila neko zdravilo omogoči. Mi pa to zdravilo lahko uporabimo in ga damo našim zdravnikom šele recimo leto kasneje. Ta zamik seveda tudi nas moti, ampak se trudimo na svoje načine, kako to skrajšati. Kljub samo pa mislimo, da v bistvu ne bi bilo treba bolnikom tavati naokoli in samim iskati rešitev, ampak da v sodelovanju z nami lahko smo veliko bolj uspešni in pripeljamo dobra zdravila prej do bolnikov, kukor sicer. V preteklosti smo in še zmerja z recimo z društvom distrofikom imamo mi krasno zgodovino sodelovanja. Raven z njihovo pomočjo in skupaj sodelovanja smo recimo prva zdravila za spinalno mišično atrofijo pripeljali bistveno prej. Mi smo v bistvu 3 mesece potem, ko so Ameriki odobrili, smo že začeli po protokolu sočutne rabe zdraviti prve bolnike. Smo bili med najhitrejšimi, če ne celo najhitrejši v Evropi, kjer smo to zdravili. In takšno sodelovanje je vzorno, takšnega sodelovanja z društvi si želimo, kjer v bistvu drug drugega spoštujemo, se poslušamo in se slišimo. In v bistvu potem, ko z te naše moči usmerimo v isti cilj, lahko bistveno hitreje in boljše pridemo do tega želenega zaključka.
Ne še dodam, če dovolite, da dopolnim profesora Sredkarja, na društvu distrofikov Slovenije, ki združujemo posameznike z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in med njimi je tudi spinalna mišična atrofija, ne? Mi smo že takrat v tistem obdobju, se pravi, v letu 2017 se je nekako vsa ta zgodba začela, a ne, da bi to zdravilo čim prej prišlo tudi v Slovenijo, a ne, da seveda mi smo absolutno zagovorniki stroke. Tako kot bo stroka rekla v Sloveniji in seveda stroka sledi, bom rekel, regulativam Evropske agencije za zdravila, na tak način bomo tudi mi kot, bom rekel, neko združenje, organizacije, ki reprezentativno zastopa to vrstno skupino invalidov, smo vedno in bomo absolutno vedno na strani stroke in moramo slediti to vrstnim priporočilom in to vrstnim smernicam. Ne. Tudi nas zelo boli srce, a ne. Tudi marsikateri te otroci so tudi naši člani, a ne. Ko se zbirajo sredstva za neka zdravljenja, ki, kot je že prej le profesor Sredkar povedal, morda ne bodo tako optimalna, kot bi si ta otrok to zasluži in kot bi si tudi seveda družina to želela.
Ni povsem jasno, kakšen bo potek, zato je pa zelo pomembno, vi skušate razviti ali ste na poti res dobro razvite celostne in pa povezane pomoči. Kakšen je ta model, ker je lahko zelo razdrobljen ta sistem, pa na drugi strani vse bolj vključujete tudi ostale stroke, zato da je čim bolj celostna obravnava in da se nudi kakovosten način življenja bolnikom. Kje ste, kako ste to uspešni? Vprašanje za oba, pravzaprav morda, doktor, vi najprej.
V preteklosti so bolniki z redkimi boleznimi bili precej sami se prepuščeni. Ne? So v bistvu nektere družine, so zelo spretne, se zelo hitro razgledajo po svetu, kaj obstaja, kaj so primerni načini zdravljenja in obravnave. Drugi pa seveda nimajo teh sposobnosti in, ali pa jih to ni tako zelo zanimalo. In v resnici smo opažali, da so bile razlike med tem, kako so bili naši bolniki obravnavani. Zato smo že vrsto let nazaj, vsaj za naše bolnike, recimo živčno-mišičnimi obolenji, to tako spremenili, da namesto, da bolnik hodi od enega specialista do drugega, vsako leto, vsaj enkrat na leto, bolnika sprejmemo na naš oddelek, na nevrološkem oddelku pediatrične klinike in v bistvu ga imamo 2 dni hospitaliziranega in v tem času vsi specialisti, ki naj bi določenega bolnika obravnavali, pridejo do bolnika, ga ocenijo, napišejo, kaj pravzaprav so njihova priporočila za zdravljanje, kako spremeniti recimo določena zdravljanja. Tako da v 2 dneh pravzaprav dobili celotno obravnavo z priporočili in v bistvu imamo pa hkrati tudi eno oceno stanja, da vemo, ali bolnikovo stanje se na dolgi rok izboljšuje, ali je stabilno, ali se slabša in v bistvu se znamo potem primerno obrniti. Tako da tukaj v tem timu sodeluje res praktično specialisti vseh strok, od takih bolj hardcore strokovnjakov v smislu nevrologa, pulmologa, endokrinologa, gastroenterologa, kot tudi potem stvari, ki so bile včasih malo spregledane, recimo imamo psihološko pomoč, ne, imamo pomoč dietetikov, tako da v bistvu bolnike res celostno peljamo in v resnici s tem zelo izboljšamo nekak izid naših bolnikov, zato ker vidimo, da če skupaj stopimo in če v bistvu se pogovarjamo strokovnjaki med seboj, se zna v bistvu razkriti kakšne stvari, ki so tako bolj subtilne in jih lahko naslovimo z različnih aspektov in tako bolnikom res omogočimo. Recimo, kaj sem kostno, a ne recimo zdravje kosti pri bolnikih, ki se sami ne morejo gibati, je zelo pomembno. Po eni strani nevrologi vidimo, da je recimo gibanje spremenjeno, da se razvija neka skolioza, po drugi strani pa lahko endokrinologi ugotovijo, da recimo bolnik nima dovolj kalcija, vitamina D in po tej strani pomaga in če skupaj to nekako obravnavamo, lahko pravzaprav ohranjamo zdravje kosti in omogočamo, da je bolnik recimo dlje časa sposoben samostojnega gibanja ali pa recimo, če se ne more več gibati, da vsaj nima nekih patoloških zlomov in bolečin, ki so s tem lahko povezane, tako da lahko res tako timsko obravnavo izboljšamo.
In prav po zaslugi multidisciplinarnosti lahko žanjate dobre uspehe in se podaljšuje življenjska doba, pa tudi v teku življenja kakovost.
Seveda, recimo prav za bolnike z duševno mišično distrofijo, v preteklosti praviloma ni bilo odraslih bolnikov z duševno mišično distrofijo, ker so ti bolniki imeli tako močno skrajšano življenjsko dobo. Ja, danes pa v bistvu praviloma vse bolnike, vse otroke predajamo nevrologom za odrasle, ker v bistvu zdaj vse bolnike lahko pospremimo v odraslost in tudi težave, za katere vemo, da se začnejo pojavljati že v otroškem obdobju, naslavljamo zdravili z obstoječimi zdravilja, do tem je tako dober, da v bistvu lahko preprečujemo nastajanje določenih zapletov, ki so jim prej vzeli življenje, zdaj pa pravzaprav jih lahko dost dober vodimo in jim omogočamo, da bojo vodeni še naprej.
Torej, usporedno gre vse, zdravi se duh, duša in telo, po čemer so ljudje hrepeneli kar dolgo časa in zdaj je to dobro vzpostavljeno in prav zato, gospod Iztok Mrak, kot predsednika Socialne zbornice Slovenije, vas vprašam, kakšne so torej pravice oziroma bolj široko, kam poključne informacije, da se sploh zavem, kako me zakonodaja podpira, kakšne imam možnosti in priložnosti, tudi birokracija je za nekatere starše kar predvsej pri vsem tem vi pomagate. Skratka, informacije za tiste, ki se s tem soočajo, pa ki niso tako spretni, ki niti ne vedo, da imajo številne priložnosti in že urejen sistem deluje tudi zanje. Kam po te informacije, po pomoč?
Mogoče za začetek, nekemu otroku, ki je postavljena diagnoza redke bolezni ali pa tudi, kasneje mogoče odraslemu posamezniku, ki je to redko bolezen pridobil kasneje, kakorkoli. Skratka, ni avtomatično nekdo, ki mu je postavljena diagnoza neke redke bolezni, da je lahko že upravičen do določenih socialno-varstvenih pravic pri nas. Ta diagnoza mora biti takšna, da v bistvu povzroča neko invalidnost, ki je seveda posledica te bolezni. Seveda tukaj govorimo o določenih funkcionalnih okvarah, se pravi, da nekdo ne zmore določenih stvari narediti sam, da nekdo recimo ne more zaradi svoje bolezni se v bistvu niti zaposliti, niti šolati, skratka, čist odvisno, za kako težko redko bolezen gre. Seveda obstajajo različne socialne varstvene pravice v tej državi, je pa težava v tem, ker so te pravice po posameznih zakonih zelo, zelo razdrobljene. Neki so pravice iz naslova invalidnosti, neki so pravice iz naslova socialno-varstvenih prejemkov, se pravi uveljavljanje nekih socialnih transferjev. Skratka, velik enih pravic je, obstaja, se jih država omogoča, je pa seveda ta težava, ker je to premalo poenoteno, in so potem tudi starši ali pa tudi odrasel posameznik, kar zbegani, izgubljeni pri nas, če izhajam iz strani našega društva, Društva distrofikov Slovenije, v bistvu jih že ko stopijo prvič v stik z pediatrično kliniko ali pa bodi si kasneje potem tudi na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo, kjer je Center za mišična obolenja in tam potem nevrologi skrbijo in vodijo odrasle bolnike, jih že tam dobijo nekak prvi stik z našo organizacijo, jih nakratko informirajo, da obstajamo in potem se obrnejo na nas, ker imamo pa mogoče predvsem mečkam bolj specializirana znanja, oziroma tudi naše strokovni delavci, jih potem nekako skupaj, bom rekel, opolnomočimo na način, da jih informiramo z vsemi informacijami, ki jih seveda zanimajo, Seveda teh informacij je na začetku zelo veliko, so ljudje zmedeni, lahko pridejo večkrat, pokličajo po mailu in tako naprej. Skratka, na različne načine pač komuniciramo, predvsem pa jih poskušamo, bom rekel, opolnomočiti na način, da ko je enkrat ta diagnoza postavljena, ni konec sveta. A ne? Sicer lažje je to reči, kot sprejeti, absolutno, ampak predvsem probamo nekak v okviru naših posebnih socialnih programov, bom rekel, jim omogočiti neko kvaliteto življenja, kljub temu, da je ta diagnoza postavljena. Ne? Zdaj je diagnoza postavljena, dejstva so jasna, sicer nas marsikdaj tudi sprašujejo o sami bolezni, tukaj se mogoče kar zelo dostkrat distanciramo in rečemo, da o tem bo na ta vprašanje bo odgovarjal zdravnik. Mi smo pa tisti, ki potem, ko je enkrat diagnoza postavljena, delamo na tem, da čim bolj omogočimo v okviru naših programov kvaliteto življenja tem posameznikom, a ne? In predvsem, da nekak jih usmerimo tudi v aktivno življenje. A ne? To je v bistvu v aktivno življenje in jih pomagamo posledično tudi k zdravju, ker imamo tudi različne zdravstvene programe, kot so recimo rehabilitacija, a ne? Za zavarovanje osebe z mišičnimi in žilčno-mišičnimi boleznimi in tako naprej. Izvajamo različne programe fizioterapije, izvajamo recimo posebne prilagojene prevoze z vozili, a ne, da lahko tak prilagojeni kombi, a ne, da se lahko z invalidskim vozičkom človek zapelje po klančini in tako naprej, skratka.
Ja, pa probamo socialne stike, a ne, vzpostavljati, tako, ki so zelo pomembni.
Zelo pomembni, to se pravi, da tudi v okviru različnih programov organiziramo različna predavanja, okrogle mize, skratka tudi, da se izmenjujejo dobre prakse, lahko starši med sabo, potem bolniki med sabo z različnimi podvrstami mišičnih obolenj in tako naprej, kako se pač tudi oni srečujejo z vsakdanjimi izzivi, kljub postavljeni diagnozi.
Ja, podporna mreža deluje in kot je bilo že rečeno, Slovenija je kar v vrhu, ko govorimo o varni, učinkoviti tudi dostopni terapiji oziroma o množini, treba govoriti, ker je redkih bolezni veliko. Najlepša hvala za obisko studiju, za ta zelo pomemben pogovor o redkih boleznih. 28. februarja bomo obeležili Svetovni dan redkih bolezni. Pogovarjali smo se s profesorjem doktorjem Damjanom Osredkarjem, doktorjem medicine, specialistom, pediatrom, predstavnikom kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in pa z gospodom Iztokom Mrakom, diplomiranim socialnim delavcem, ki je predsednik Socialne zbornice Slovenije, tudi vključen v Društvo distrofikov Slovenije. Kot omenjeno, Socialna zbornica Slovenije deluje tudi Center za redke bolezni. To so enote, to je zelo pomembno okolje, ki vam zdravnikom lahko zelo omogoči, da se vi posvetite stroki, tem vašim zelo specialističnim potem. Vse ostalo je pa res dragocena podpora, ki vam pomaga, da lahko nudite varno, dobro, uspešno in kakovostno zdravljenje, potek spremljanja in pa ne nazadnje, da bolniki res lahko živijo čim bolj kakovostno življenje. In to povezovanje tudi med vama dvema tule, kar zdaj vidimo v studiju, je res vredno velike pohvale. Hvala lepa za delo, ki ga opravljate.
Hvala za povabilo.
Hvala za povabilo.
Srečno, veliko zdravja in uspeha pa dobre volje.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.